يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Eles te perguntam, Muhammad, sobre os espólios de guerra, diga: os espólios pertencem a Alá e ao mensageiro. Então temam a Alá, reconciliem suas diferenças e obedeçam a Alá e ao seu mensageiro, se são verdadeiramente crentes.